comoara din inimă. Îndemnul de astăzi de la comoara din inimă este din Cartea Coloseni, capitolul 2. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de șartă după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Este și îndemnul pe marginea căruia va vorbi în următoarea jumătate de oră pastorul Gheorghe Cosman.
Am început să medităm, să ne gândim la evenimentele care s-au petrecut înainte de creația acestui univers material și a omului. Și am încercat să ne înțelegem existența înțelegând ce s-a întâmplat mai înainte. În momentul în care îngerul strălucitor a devenit demon, reacția așteptată probabil de toate ființele din univers a fost ca Dumnezeu să-l nimicească imediat. Ceea ce s-a întâmplat atunci însă este o decizie a lui Dumnezeu de o extra revelație de sine, o revelație suplimentară prin îngăduința existenței răului, a ceva cu totul nou în prezența și în universul lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu a hotărât să abordeze altfel apariția răului în univers decât să-l izoleze imediat, i-a permis să descoperă ființelor create de sine trăsături de caracter care nu erau cunoscute. Cum am putea să vorbim de bunătatea lui Dumnezeu în deplinul înțeles fără să o raportăm la o lume căzută? Cum am putea să vorbim de înfrânarea lui Dumnezeu dacă n-ar exista un rău la asemenea dimensiuni și scară pe care Dumnezeu se înfrânează să îl nimicească? Cum am putea să vorbim despre răbdarea lui Dumnezeu dacă n-am cunoaște ființe ca și noi care îl sfidează și care îl batjocoresc? Cum am putea să vorbim despre suferința lui Dumnezeu dacă în atitudinea lui de răscumpărarea noastră n-ar fi acceptat suferința în sine însuși, în Hristos, ca să o poată realiza? Observați ce gamă mare de trăsături ale caracterului, trăsături morale ale lui Dumnezeu n-ar fi fost cunoscute de lumea spirituală în care el ființează dacă n-ar fi îngăduit răului să existe și nu l-ar fi abordat în felul în care l-a abordat. Omul care a fost creat de Dumnezeu a fost plasat între aceste două influențe: prezența șarpelui, celui vechi, a diavolului și a satanei, cum este numit, și prezența lui Dumnezeu. Două influențe cu știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Omul acesta va alege să nu asculte de el. Ce paradox extraordinar, pentru că exact prin această ființă distrusă și amăgită de diavol, Dumnezeu găsește calea să restaureze omul și mai mult decât atât, să câștige bătălia asupra diavolului. Textul acesta pune în evidență exact această atitudine a lui Dumnezeu în Hristos pe cruce și exact momentul în care el este declarat biruitor asupra diavolului prin cruce. Aceasta ne ridică ochii să înțelegem că mai mult decât biruința asupra păcatului, mai mult decât salvarea noastră, Dumnezeu s-a adresat unui vrăjmaș pe care avea puterea să îl izoleze de la început în universul său, dar a decis să o facă în modul acesta, nefolosind forța, ci recurgând la cu totul alte elemente și arme de luptă. Armele care țin de îngăduință și de bunătate și de răbdare, de dragoste. Dacă ar fi să parcurgem textul acesta, în versetul 8 ne avertizează că filozofia și datina sunt mijloace de amăgire cărora cad pradă oamenii, pentru că nu se orientează după Hristos, ci se orientează după păreri omenești. Oricât de interesantă este filozofia, sunt eforturi ale oamenilor de a explica lucrurile plecând de la născocirile gândirilor. Credința este o problemă de revelație, este o problemă de descoperire a lui Hristos și nu de încercarea oamenilor și prin eforturile lor să ajungă la rezultate mulțumitoare. Ne avertizează înțeleptul Solomon că toată investigația înțelepților de sub soare este zadarnică. Oricât s-ar trudi omul și oricât ar spune că a priceput, nu va înțelege. Pentru că mesajul împăcării cu Dumnezeu este un mesaj revelat. De aceea trebuie să nu ne luăm după părerile omenești, ci să ne orientăm după Hristos. Și acest avertisment este explicat în continuare și ne spune de ce după Hristos. Este o magnifică expunere. Și versetul 9 începe cu acest cuvânt de legătură, căci, care în același timp este o explicație. De ce să ne luăm după Hristos și nu după învățăturile începătoare ale lumii? De ce nu după datina oamenilor? De ce nu avem dreptul să ne ascundem după faptul că ne-am născut într-o anumită religie? De ce nu avem dreptul să ne ascundem după faptul că așa e datina și așa e tradiția și așa am apucat de la înaintașii noștri? De ce nu avem dreptul să ne scuzăm cu asemenea cuvinte când este vorba de adevăr? Pentru că suntem față în față cu persoana dumnezeiască a lui Hristos. Și El este acela după care trebuie să ne orientăm. Și explicația vine imediat, pentru că nici filozofia, nici învățăturile lumii și nici tradiția lumii nu ne mântuiește. În Hristos locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Este o afirmație generală și atotcuprinzătoare despre ființa Lui. În El locuiește, trupește, este întrupată toată plinătatea dumnezeirii. Tot ceea ce se poate vedea din Dumnezeu este în El. Și Ioan afirmă în prologul din Evanghelia sa după Ioan că noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Este uimitor să ne uităm la Ioan care certifică, la Ioan care demonstrează această slavă și vorbește de această slavă, nu vorbind despre gloria Lui din ceruri, ci de momentul înălțării pe cruce, de momentul răstignirii. Ciudat mod de a arăta gloria Lui Dumnezeu. Frumusețea Lui Dumnezeu, plinătatea aceluia care umple toate lucrurile, a fost expusă, a fost arătată, a fost descoperită în persoana întrupată a Lui Hristos. Vă imaginați un Dumnezeu care se descopere pe sine în contextul suferinței, în contextul umilinței, în contextul batjocurii și a disprețului. În ce constă această plinătate de îngăduință, de iubire și de răbdare, înmănunchiate toate în același buchet al dumnezeirii, unui Dumnezeu tot puternic și care alege această cale. Nu pentru că n-are ce face, ci pentru că se descoperă pe sine. Pentru că așa este El. Pentru că așa este caracterul. Nu ca să demonstreze, ci ca să se exprime. De la versetul 10 la 15 detaliază ce înseamnă plinătatea dumnezeirii aplicată la noi. Versetul 10 ne spune că avem totul de plin în El, adică beneficiem de toată plinătatea dumnezeirii, deoarece El este într-o poziție de autoritate absolută. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Până aici avem două afirmații esențiale. Că în Hristos avem totul de plin și că aceasta este adevărat pentru că El este capul, El este autoritatea tuturor structurilor existente în lumea văzută și nevăzută. Cum argumentează Apostolul Pavel aceste afirmații? Cum ne revelează, cum descopere Duhul Sfânt în textul care urmează că aceste două lucruri sunt adevărate și anume că în Hristos avem totul de plin și că avem totul de plin în El din pricina faptului că El este autoritatea care întrupează plinătatea Lui Dumnezeu. Ca să avem totul de plin în El, trebuie să-L avem pe El. Trebuie să-I aparținem în totalitate. Mai întâi vorbește despre lucrarea Lui asupra noastră, din versetul 11 la 14. Iar în al doilea rând vorbește despre modul în care Iisus a demonstrat poziția Lui de autoritate. Și aceste două elemente, lucrarea Lui asupra noastră și poziția Lui de autoritate constituie plinătatea dumnezeirii de care beneficiem noi. Haideți să ne uităm la primul element. Avem totul de plin în Hristos, în urma lucrării sale pe cruce și în viața noastră. Versetul 11. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de turpul poftelor firii noastre pământești. Hristos ne-a dezbrăcat de puterea unei naturi păcătoase care ne înținea în lanțul robiei. Hristos nu a înlăturat această natură din noi, dar a dezbrăcat-o de puterea ei. I-a decapitat autoritatea asupra noastră. Pentru că mai înainte ascultam de această putere a păcatului și n-aveam cum să nu ascultăm, pentru că eram neputincioși în fața ei. Cum a făcut el aceasta? A făcut-o îngropându-ne împreună cu el prin botez, în moartea lui. Iar în al doilea rând, ne-a înviat în el și împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Deci sunt două lucruri aici în versetul 12. A dezbrăcat această putere a păcatului din viața noastră prin moartea noastră împreună cu El, prin cufundarea noastră împreună cu El și prin învierea noastră împreună cu El, prin credință, acesta este cuvântul cheie, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Din punct de vedere spiritual, era morți în greșelile noastre și din pricina naturii păcătoase care era autoritate peste noi. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Observați, iertarea greșelilor a fost urmată de aducerea noastră la viață împreună cu El. Pentru un mort nu este nicio nădejde. Și cu toate acestea, lucru extraordinar pe care l-a făcut Dumnezeu este că ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Versetul 14 descrie o stare care caracteriza viața noastră de moarte, de moarte spirituală în raport cu Dumnezeu. A șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. În ce fel stătea această declarație scrisă împotriva noastră? Zapisul era o declarație scrisă cu mâna. În ce consta această acuzare pe care această declarație o aducea împotriva noastră? Erau poruncile legii și încălcările specifice pe care le-am comis. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Iar în dreptul ei erau menționați toți dumnezeii cărora le-am permis să ne controleze viețile, cărora ne-am închinat pentru un câștig material și pentru plăcere, toți dumnezeii pentru care l-am vândut pe adevăratul Dumnezeu și care ne mențineau în starea de moarte. Pentru că în spatele acestor idoli, spune Scriptura, stă diavolul și demonii și îngerii lui căzuți. Aceasta era împotriva noastră pe declarația care stătea în fața lui Dumnezeu. Să nu ucizi. Și în dreptul acestui porunci erau toate încălcările în toate acțiunile prin care i-am omorât pe alții. Prin vorbele noastre, prin atitudinea noastră, prin neîngăduința noastră, prin ura noastră care este definită ca și ucidere față de cei spre care o îndreptăm. Era declarația care stătea împotriva noastră în fața lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri au fost pironite pe cruce în Hristos, care a devenit vinovat în fața lui Dumnezeu de păcatele noastre și a preluat această vinovăție în locul nostru. O mulțime de lucruri care stăteau împotriva noastră din pricina acestei legi a lui Dumnezeu încălcată de noi cu nerușinare, poate uneori cu sfidare la adresa lui Dumnezeu, cu toată nebunia care însoțește viața celui care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Să nu furi. Și toate hoțiile pe care le-am comis vreodată erau trecute în această declarație împotriva noastră. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Și toate minciunile și mărturiile și toate denigrările erau trecute acolo. să nu poftești casa aproapelui tău. Și toată invidia noastră. Și toate lucrurile care ne făceau vrednici să fim urâți și ne făceau să ne urâm unii pe alții, le-a pironit acolo pe cruce Hristos. Și tot zapisul acesta, cu toate lucrurile care ne stăteau potrivnice, l-a luat Dumnezeu. Și în felul acesta, prin iertarea păcatelor, am fost aduși la viață. Dar ce anume exprimă aceste realități, dincolo de extraordinara lucrare a lui Dumnezeu în Hristos, prin mântuirea noastră, prin eliberarea noastră din ghearele celui rău? În versetul 15, poziția sa de autoritate a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Ne se spune aici că Iisus a ieșit biruitor asupra domniilor și stăpânirilor și le-a făcut de ocară înaintea lumii. Aș vrea să înțelegeți un lucru. Hristos n-a fost niciodată într-o poziție inferioară de autoritate. Niciodată diavolul nu i-a fost șef și nici nu i-a fost superior în niciun fel. Versetul 10 ne spune că El este, nu a devenit capul oricărei autorități. Voi aveți totul de plin în El care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Niciodată n-a fost Hristos altfel. Chiar în momentul conflictului a apărut în cer și după aceea El era și a rămas autoritatea tuturor ființelor existente. El niciodată n-a fost înlăturat din poziția Lui. Dumnezeu n-a devenit cu nimic mai puțin prin faptul că a apărut diavolul în universul Lui. Dimpotrivă, Dumnezeu și-a arătat cu și mai multă claritate ceea ce este El în fața întregilor lumi, prin faptul că a îngăduit acestei ființe nefaste care a apărut împreună cu o treime din îngerii Lui să amăgească și să distrugă o ființă cum este omul creată de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, a decis să lase să se desfășoare istoria plină de atrocități și de murdărie acestui pământ și prin aceasta El n-a devenit mai puțin. Ci dimpotrivă, prin atitudinea Lui față de acest om căzut, prin puterea Lui de răscumpărare și de a ne aduce la viață din moarte și din despărțire de Dumnezeu, El și-a etalat frumusețea caracterului Său în trăsături de caracter pe care n-aveam cum să le bănuim și lumea din jurul Lui n-aveau cum să le înțeleagă și să le cunoască. Imaginați-vă o lume spirituală în care toți sunt uimiți de frumusețea lui Dumnezeu, de îndelunga lui răbdare și care se uitau întrebători ce se va întâmpla cu păcatele acestei lumi, ce se va întâmpla pentru că ele strigă și legea lui Dumnezeu strigă împotriva lui Dumnezeu însuși prin faptul că a decretat plata păcatului moartea, iar El în ciuda acestei decretări și în ciuda legii Lui l-a primit pe Avram, l-a primit pe Moise, i-a primit pe patriarhi, i-a primit pe cei ce au trăit în credință. Și ni se spune în Scriptură că diavolul îi păra zi și noapte și vinea înaintea lui Dumnezeu și zicea, intra în adunarea lui Dumnezeu pe nepusă masă, avea dreptul să intre, intra acolo și zicea, ești nedrept, ai spus că plata păcatului e moartea și pe ăștia ai primit aici, în baza ce i-ai primit, cum i-ai primit? Și toate ființele se uitau spre momentul când Dumnezeu va răspunde și momentul extraordinar de frumos și de măreț care a apărut în toată creația și în toată lumea lui Dumnezeu, s-a petrecut pe planeta aceasta albastră, pe pământul acesta, când s-a născut acela în fața căruia stătea balaurul să-l înghită și a încercat să-l distrugă în această luptă, știindu-și amenințată poziția în momentul în care a omorât pruncii. Și după aceea a venit în fața lui, încercând să-l ispitească, să-l facă să renunțe la lupta pe care o avea de dus pe pământ. Dar El era în aceeași poziție de autoritate, niciodată n-a fost mai puțin, chiar dacă a venit și s-a întrupat și a trăit ca om 100% între noi. El a rămas Dumnezeu 100%. Și nici o clipă n-a fost mai puțin. Și în toată această bătălie, pe tot acest drum, Iisus afirmă, l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. De ce aveți putere să scoateți demonii? Le-a spus ucenicilor. Dar forța Lui și puterea Lui a descris-o și a declarat-o în momentul în care a spus, n-am nevoie de 12 legiuni de îngeri ca să lupt, pentru că lupta mea se desfășoară în umilință, sub palmele acestor oameni pe care îi mântuiesc. Ați mai pomenit o asemenea luptă în care unul să lovească, să dea, să maltrateze și celălalt să stea, să rabde? să îndure și totuși cel de-al doilea să câștige? Nu suntem obișnuiți. Lumea în care trăim noi nu este așa, dar tocmai dintr-o astfel de lume a venit El să ne răscumpere. Tocmai de aici a venit El să ne ridice, ca să pună noi un caracter ca Lui, gândul care era în Hristos să ne călăuzească și pe noi. Câtă frumusețe au putut să vadă toți în ceruri, când s-a arătat temeiul în baza căruia Dumnezeu i-a primit pe toți din vechime în prezența Sa. Când sângele Lui Sfânt a curs pentru păcatele tuturor celora care L-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Cum a ieșit Iisus Hristos biruitor asupra diavolului prin cruce? Puterea diavolului stădea în legea lui Dumnezeu. Și această lege era potențată de păcat. Vă amintiți? 1 Corinteni 15 vorbește despre înviere în acest capitol, despre trupurile noi pe care le vom dobândi. Iar întrebarea este, după ce se face afirmația în versetul 53 și 54, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința moarte? Unde-ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Păcatul are putere din pricina legii lui Dumnezeu și Hristos ne scapă pe cruce din mâna lui Dumnezeu, nu din mâna diavolului, chiar dacă în mâna lui am ajunge din pricina necredinței. Pentru că, dragii mei, când ni se spune că am fost răscumpărați, că a fost plătit un preț, să nu vă imaginați că Dumnezeu a plătit diavolului vreun preț. N-a avut nimic să-i plătească diavolului. N-a fost un târg de felul acesta. Nu-i datora Dumnezeu nimic diavolului. Legea lui Dumnezeu trebuia satisfăcută. Dumnezeu și-a plătit sieși prețul. Pentru că plata păcatului este moartea. Asta n-a spus-o diavolul, ci a spus-o Dumnezeu. Din pricina aceasta, Hristos murind pe cruce, ne-a scos de sub consecințele legii lui Dumnezeu. Pentru a cădea în mâinile lui Dumnezeu, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu, înseamnă ca pedeapsa Lui să se manifeste și să ajungem în focul cel veșnic. Biruința asupra păcatului a însemnat dezarmarea diavolului, pentru că arma lui și singura armă este păcatul. Dacă te poate face să păcătuiești și să nu vii cu acest păcat înaintea lui Hristos ca să-L acopere sângele Lui, a reușit să te nenorocească. E singura Lui armă. Ce liberare glorioasă, ce scăpare extraordinară ne-a dus El. Nu-i așa? Că este uimitor. Dar felul de lupta lui Iisus nu a fost o demonstrație de forță, ci o demonstrație de putere, în răbdare, în suferință, în dragoste. Cei din vechime, cum este Isaia, l-au văzut în viziunea lor profetică disprețuit și părăsit de oameni, pedepsit de Dumnezeu și smerit. Aveai toate motivele să crezi că este sub pedeapsa lui Dumnezeu și tace, pentru că nu poate să o nege. Cu toate acestea, El suferințele noastre le-a purtat. Și prin rănile Lui suntem tămăduiți noi. Ce fel de victorie! În Evrei, capitolul 2, este prezentat acest lucru. Ascultați versetul 14 și 15. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtași la ele. Pentru ca prin moarte, dragii mei, prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. L-a nimicit prin moarte. Extraordinară înțelepciunea lui Dumnezeu. Și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. prin moarte a nimicit pe cel care are puterea morții, prin dragoste l-a biruit pe acela care are puterea urii și care aduce dezbinarea și distruge. Ce frumos e Dumnezeul nostru! Ce măreț e Dumnezeul nostru! Ce mare este gloria Lui! Când vorbim despre aceste lucruri, începe să deschidă o mică fereastră în mintea noastră spre ce înseamnă proslăvirea, înălțarea, glorificarea lui Dumnezeu în momentul în care Hristos moare pe cruce. Câtă gingășie și dragoste dezvăluie din ființa lui Dumnezeu această declarație uimitoare de dragoste. Doamne, deschide-ne ochii să o înțelegem, să o vedem, să ne entuziasmăm de ea. Fă, Doamne, să fim pătruși de acest eveniment extraordinar și umple-ne, Doamne, de chipul Tău, ca să Te cunoaștem. Amin.
Comoara din inimă.